Ruka oruturo rwa ruere. Akanandi ya kakwanda mpaka kabutatu. Aba kikuru aba banturaga Yesu.
Po Yesu alinkubuka ntuaja utunyua munu tunandi. Alumbililaga endomi enunu ukote unyafiare buwakiala busegeride nkisu. Alipamopene na wafundiwa wake kalongo na wabiri. Na wakikuru bamo. Aba awasosisiemo imbepo inyali nukubabumbulosia uvine buwabo. Alimo marija, ujo wantege ugwa kumagatara. Ujo Yesu alinsosisiemo imbepo inyali ihano na ibiri. Kange alimo Joana unkasi wa kusa. Kusa ujo emiriraga efioma fya marafiare Heroti. Kange alimo Susana na wakikuru abange abingi. Awakikuru awa basosiaga utundu tuwao ukumbombera Yesu na wafundiwa bake.
Uruturo uru arwele. Akanandia kabuna mpaka karwele. Ikifuanikisi ikiambiali.
Elisiko lemo ikirondelo ikinyuamu ikiabandu babungene kwa Yesu. Abandu bisaga ukufuma kukuti kaja. Po Yesu alinkubabula nkifuanikisio. Alinkuti. Umbiali jomo abu kile kukusopa imbeju. Boi kusopa. Imbeju simo siagwelile mumbali munjira. Silinkukanyigwa na bandu. Enjoni silinkulia. Isingi siagwelile palua labwe. Bosi merile silinkoma papo pakali pabundafu. Imbejo singi siagwelile pamifwa. Imifwa boge merile pamopene ni imbeju. Girinkusifinyatira. Po isingi siagwelile pamfu onunu. Silinkomera nukupa iseke. Kukote imbeju japere iseke imiajemo. Yesu wa marido kujoba esio, alinkulata alinkuti. Ujo alinimbulo koto isia kupirekira, joa pirekege.
Uruturo uruwa ruwele, akanandi akabuhano na tuna, mpaka kakarongo na tuhano. Yesu kulingani ya kifuanikisio ikiambiali.
Abafunduwa bake balinkundalosi ya balinkuti. Ikifuanikisio eke kwa kote fiki, alinkubamula alinkuti. Umwe kiala abapere kusiagani esia mbutitu esia bunyafiari bwaki. Lodi ya bangi ni kubabura mfifuwa nikisio. Papo, narenga biko keta batiku fibona. Narenga biko pereka batiku siagania. Po ikifuwa nikisio eke kwa kote bono, imbeju liyosio liya kiala, isi siagwelide mumbari munjira. Bo bandu aba biko pereka ilisio liya kiala. Lodi setano ikuisa nukulisosiamo ilisio elio mundumbula siyabo. Ukote balengisa kuiteka nukupokigwa. Esisi agwerile pamuanya paluwalawe, olo lukaja numfu mwingi, sifuene boru abandu awa vikupereka isio lia abunyafiare buwakiara, biko lia ambelera nurusekero. Lori isio lekaja nimisi. Bikuiteka kwa balero akapimba, pakawelo akangero, biko lureka uruiteko. Esisi agwerile pamifwa, bo awa vikupereka isio lia kiara. Lodi pabonge mbomi bwabo bikuikolane ni mbombo, ikioma ni finyonyo fiankisu, po batikukula. Lodi embejwe siagwelile pamfu onunu, bobandu awa bali ni ndumbula enyeru kange nunu. Bikole pereka isio elio, nukulekola. Po bikopa eseke, nukuikasia mungubiro.
Uruturo uruarwele, akanandi ya kakarongo na ntandatu, mpaka kalongo na ruwele. Ikifuanikisio ikianyare.
Akajako mundo ojo ikuwasi ya enyare. Ikoje kupekela ni kiombo pamo ikojeweka kuifungu. Lori ikojeweka pake kolela nyare. Ukote abandu wavi kuingira bagubonege undangalira. Na manga siosa esi sifisigwe sikuisa kubekiwa pabweru. Kange siosa esi silembotito sikuisa kukuputuligwaga. Po mupereke siege kanunu. Papo ojo aperigwe kusiagania esio, ikongereligwa ukusiagania. Ojo akaperigwe kusiagania, siope enande esia siagenie, sitikuntura.
Uruturo uruaruele. Akanandia kakarongo na tuhano na tuna, mpaka kamarongo mabidi na kamo. Una na wakamu ba Yesu.
Una na wamiao wa Yesu balisile kukunketa. Loli batoligwe kusegerera apa alipo. Papo alipa kilundilo ikinyuamu ikiabandu. Po mundo jomo alinkumbula alinkuti. Keta, unyoko na wakamubako vimile panja bikulondu kwa ganira na nungwe. Loli Yesu alinkuamula alinkuti. Jova na wakamubangu bobala bikulipeleka isyo lia kiala nukulibombela.
Uruturo uruaruere. Akanandia kamarongo mabiri na tubiri. Mpaka kamarongo mabiri na tuhanu. Yesu ikukukemera umbero na majiga.
Ilisiko lemo Yesu alinkuipaka na wafunduwa bake muiboti alinkuti. Isaga, turoboke sombe tuboke kuiseria. Poba alinkuanda ukuloboka. Bobi kuloboka, Yesu alinkugonu turo. Umbero ugwa mpeta peta gulinkuisa. Amesi galinkuandu kuisula muiboti. Balinkoja kefukio kuibira. Pa wafundiwa wake balinkuoka kwa Yesu. Balinkundembusia. Balinkujwega balinkuti. Gwentua, gwentua, tukofua. Yesu alinkulembuka. Alinkukukemera umbero na majiga. Filinkubota. Kulinkuja mie jonjoro. Po Yesu alinkubala aruse wafundiwa wake alinkuti. Uruteko ruenu, luli kokugu. Awafundiwa wake balinkunyomoka fijo. Balinkula arusanya balinkuti. Ujo jojuani, iku kemera umbero na majega fiope fikuntira.
Uruturo uruaruele, akanandia kamarongo mabiri na ntandatu, mpaka kamarongo matatu na tuhano na tuna. Yesu kumbumbulusi mundu uju alinimbepu inyali.
Yesu na wafundiwa wake balinkulowoka sombe Galilai. Balinkufika kuiseria, mkiso ikia bagelasi. Yesu bo ikire kuiseria, alinkuaganira nagwe umundo jomo ugwankiso kila. Ojo ale ni mbepo enyali. Ama siko mingi endaga ngerebuno. Kange akatugalaga pakaja. Lodi atugalaga kumapumba. Bwambwene Yesu, mbepo enyali jirinkujuega umundo jora alinkugwa nkieni miyake. Mbepo enyali jirinkulata fijo jirinkuti. Gwe Yesu, gwe mwana gwa kiala unkulumba, tuleboki ogwe na nine, ngoko soma ulenga afundaga. Imbepu enyali jira jajovie boro papo Yesu ajikemire ukute jisokemo mundu jura. Jankulaga mundu jura kakingi. Abando bampinyaga eminyororo ni imbengo ukundendirira. Pope agira tulaniaga. Imbepu jira jankagiraga ndisu. Yesu alinkujira arusi alinkuti. Inga mjako gwegwani. Imbepu enyali jirinkumuamula jirinkuti. Inga mjangu na kirundiro. Jajovie boro papo imbepu enyali nyingi siaringire mundu jura. Imbepu enyali sila silinkundamba Yesu ukuti. Alinga silagira ukuvoka mbuina wa kungorongo. Akawalero hako nkiamba. Gwatini gwaga untimo unyuamu ugwangurube. Po imbepu enyali sila silinkumpieresa Yesu ukuti asite kesie ukuingira mungurove sila. Po alinkusite kesia. Po imbepu enyali silinkusokamo mundo jura. Silinkwa kuingira mungurove. Silinkusivopesi ya ngurove siosa ukusuruka ndupanga. Mpaka muasombi silinkumirwa. Abatimi wa ngurove wasibwene esio. Balinkuwopo rubiro. Balinkuwoka nkaja na migunda. Balinkupanga esi basibwene. Abandu balinkuwoka kukuketa esi siabonike. Boba fikire kwa Yesu, balinkumbono mundo jura, ojo sisokire muembepu enyali, atogere pasi, afuere kanunu, kange alina mahala gosa, balinkutira. Abandu awa asiketire esi siabonike, balinkubapangira bange muno, abu mbolo kesigwe, ojo alinembepu enyali. Po abandu wosa wankiso kia wagerasi, durinkubakola urutende, balinkunsuma Yesu kutasokemo nkiso kiawo. Yesu alinkuingira muiboti, alinkusokamo. Yesu waikusokamo, umundo jura oju siasokiremo embepu enyali. Alinkulamba kwa Yesu kute abukege pamupene nagwe. Lori Yesu akali mwitekire, alinkuti. Ubuke kuminu, ukawabura bandu isikiara kubombire. Po mundo jura alinkusoka popara. Alinkufumusia nkaja kosa esi Yesu ambombire.
Uruturo urwa Ruere. Akanandia kamarongomana mpaka kamarongomana na Ruere. Yesu kumbumbulusia unkikuru uju onekaga ilopa.
Yesu bwago mwike ukufuma kuiseria. Aliambile ligwe ni kilondero ikiabandu. Papo bosa bangule laga. Po alinkuvoka umundu jomo kwa Yesu. Inga mjake Jairo. Alindongosi kwa sinagogi. Alinkufugama nkieni mwa Yesu. Alinkupieresia fijo ukuti aboke ukaja kake. Papo mwanake undendwana uguafienja kalongo na fibere buno. Ojo alimwanake jumujwene ntiga. Alimbine uluakufwa. Yesu bo ikuvoka ukaja kwa Jairo. Ikirondiro kia bandu bali nkumfinya tira. Nkirondiro kira, alimo nkikoro jomo, ojo ali nuvine bwa koneka ilopa. Uvine ovo bwa alintamisye kufienja kalongo na fibiri. Ikiuma kiake kiosa, atagire nkubahomba abaganga. Pope akaliko ojo abagire kumbumbulusia. Po nkikoro jora alinkuvoka kunyuma kwa Yesu. Alinkuparamasya ikipeto kia mwenda kwa Yesu. Parapara ilopa lirinkuleka ukoneka. Yesu alinkularusia rinkuti. Jojwani ambala maasisye. Abandu bosa balinkukana. Popetera alinkumbura Yesu alinkuti. Gwentwa. Abandu bingi bakusiungutire. Kange vikukufinyatira. Lori Yesu alinkuti. Alipo omundo ojo ambala maasisye. Papo nguipereka ukuti amaka gamo aga kubumbulukesia gasokire. Unkikurojura bo agire ukote Yesu asiageni, alinkwisa bo ikutetema. Alinkufugama nkieni miyake, alinkumbora Yesu nkieni mbandu bosa isisi alimperile ukumparamasia. Namuno abumburukire parapara. Yesu alinkumbora alinkote, mwanangu, ubumburuike uobine kunonga jaruteko lwako, bukaga nurutengano.
Uruturo uruaruere. Akanandi akamarongo mana na tuhano na tuna. Mpaka akamarongo mahano na ntandatu. Yesu ikunsiusia umwana kwa Jairo.
Yesu bo alipa kujoba. Alinkuisa umundo kufuma kukaja kwa Jairo. Undongo sijula uguamu sinagogi. Alinkumbula alinkuti. Ulingantamiaga umanyisi. Umwanako undindua na afuile. Lori Yesu bo apelike esio. Alinkumbura Jairo, alinkuti. Ulinga tiraga. Ujege nuriteko itoro. Umwanako ikubumbuluka. Yesu buafikile panyumba ja Jairo. Awakanisi abandu kuingira pamupene nagwe. Lodi avitekisie uguise nunna guandenduana. Na wapeteri, Johani na Jakobo. Abandu bosa balinkukuta nukundirela efwa undenduana jura. Lodi Yesu alinkubabura alinkuti. Mulenga kutaga, akafwa, lodi agonile twene uturo. Abandu bala balinkunseka Yesu, papo baamenyu kuti undendua na jura afuile. Yesu alinkunkore kiwoko undendua na jura. Alinkulata alinkuti. Ndendua na lemboka undendua na jura, ubumi wake bulinkugomo kilamo. Alinkusumuka kawalilo kala kala. Yesu alinkulagiru kute bampepo ifindu ndendua na jura. Aba papi bandenduana basu igile fijo. Lori Yesu alinkubalagira ukuti balinga mpangiraga na jumo isisibonike.